Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüli bilen men Ýogşan Anurwan. Daşar ýurtlara sapar edýän türkmenistanlylar ýurdun howa menzilini ýolagçylaryň goşlaryny warlaýan eskerleriň öýlerini para bermäge mezur edýänligini aýdýarlar. Azatlyk bu hili maglumatlary mundan öňhem alypdy. Emma ýurt maglumat üçin ýapyk bolansoň, bu diýilýän paraxorlugyň meçhörlerini resmi taýdan tasdiqladyp kem, inkar etdirip kem bolmaýar. Aşgabat şäherinden kazany üçin daşoğullu denen azatlygyň habarçysyna öz başdan geçiren wakasyny gurrun berdi. Onuň tasdiqlamagyna görä, para bermekden boyun gaçyranlygy sebäpli ony pasport warlanylan ýerin goloýuny bir kabinete salyp bir näçe işgär bolup gorkulyp durlar we elindäki pulyny alypdyrlar.
Eskere pul vermekten yüze vurdum. Esker maňa gelnije gör ýagdaýyňy diýip haýwa tatdy. Men para bermedim. Eskerden geçip pasport kontrola baranymda gapdaldaky kabinete geçmeldigimi aýtdylar. Kabinete girdim. Garaşdyrdylar we basyş etdiler. Kazanda kimiň bar? Kazanda ýaşaýan erkegiň barmy? Daşary ýurda näme maksat bilen gidip barýaň diýen ýaly soraglary berdiler. Soraglaryna jogap berdigimçe maňa has gödök daraşdylar. Ahir soňu meni soragy çeken raýat eşigindäki erkek gapdalyndaky esere ýüzlenip, uçordan ýüklerini düşürdiýip habar berdiýdi. Men şowada näçe bermeldigini soradym.
Diýip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulaşan ayal aýtdy. Söhbetdeşimiziň tasdiklamagyna görä, raýat eşigindäki işgär onuň elindäki pullan 250 dollarını alıp kalıptır. Dekavr ayının başında Aşgabatdan Moskva üçin lewapli ýaşaýjy hem halkara howa menziline adat bolanlygy edilýän paraxorlugy tasdiq etdi. Onuň sözlerine görä, uçara garaşylýan zorlugy göýbermelerinden öň goş warlanýan zorlukda keskerler ýolagçylardan açysan para soraýar.
Eger meniň öňümdäki talipden 200 manat sorady. Ýokurdaky kameralara garamazdan Eger diýen pulyny çekinmän aldy. Maňa gezek gelende 200 manat berseňiz goşlaryňyzy barlajak däl diýdi. Men oňa manadym ýok, rublym bar diýsem, rubl hem bolýar diýip güldi. Sagama ýurtdan çykdym bolýar diýip 1000 rubl berdim. Izimden gelýän aýal Eskeri bilen dawalaşdy. Onu sakladylar we başga bir kabinete alyp gitdiler. Ol aýaly men soň uçurda görmedim.
Diýip lewapli ýaşaýjy gurrun berdi. Adatlygyň habarçysy Aşgabatdan Türkiýe, Wietnam üçin raýatlaryň hem bir näçesi bilen söhbetde şolly. Anonimlik şertinde urlaşan raýatlar uçur menzilindäki paraxorlyk barada aýdylýanlaryň hiç kim üçin sır däriligini öňe sürdiler.
Men Vietnamda ingliz dili muallimi bolup işleýärin we her ýyl bir näçe gezek Türkmenistana gelýärin. Her gezek gelenimde ya eserler ya da grajdan eşiginde oturan aýallar her dürli bahana tapyp menden pul alyp galýarlar. Bu ýagdaýa hiç kim sesini çykarmaýar. Şu ýylyň dowamında eserlere sebäpsiz adyndan 1200 manat töweregi pul tölendirin.
Dip noýabr aýyny Vietnamdan gelen türkmen raýat aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurulaşan raýatlaryň sözlerine görä, howa menzilindäki wideo gözegçiligine garamazdan eskerleriň we beýleki işgärleriň açysan para almagy bu ýagdaýyň kada öwürlenýändigini, bu işiň degişli resmiýleriň ýolbaşçylygyna edilýändigini işaret edýär.
Eskerler öz başdak ýagdaýda gorkman para alyp bilmedi. Sebäbi näýile bolan ýolagçy howa menziliniň ulurak dereceli işärini ýüz tutsa, oňa çäre görler. Emma eskerler gorkman para alýar. Bu olaryň arkasynda ulurak biriniň durandygyny aňladýar.
Dip Vietnamdan gelen Türkmenistanly aýtdy. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanyň awiasiýa pudugundaky korrupsiýa we beýleki ulgamlygyň meseleleri baradaky maglumatlar türkmen uçurlaryna uçan ýolagçylar we garaşsyz neşirler üçin täzelikdir. Misal üçin, Türkmen News neşri soňky gezek ýolagçylar bilen gurulaşyp, Aşgabat howa menzilini gülle we süýýänligi aýdylýan bagaj mafiýasy hakynda qoşmaça maglumatlary çap etdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan öňkü işgärin öňkü ýyllardaky tejribesini salgylanyp aýtmagyna görä, Aşgabat aeroportuna ýolagçylardan alynan zatlar we pullar soňra işgärleriň arasynda paýlaşylýar. Ýurt garaşy jurnalistleriň açyk derine geçirmek üçin ýapyk bolan soň bu ýagdaý barada resmi düşündürüş alyp bolmaýar.